щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Всіх вітаю із нашої київської студії. З вами сьогодні я, ведуча Ганна Михайличенко. У нас на годиннику зараз 16:00. І це час розпочати катехизу. А сьогодні ми маємо в гостях у нас в ефірі отця Григорія Рассоленко, який є духовний отець Вищої духовної семінарії Пресвятого Серця Ісуса у Ворзелі Київської області. І ми будемо говорити сьогодні про енцикліку Папи Франциска, яка нещодавно вийшла, і називається вона в перекладі з латинської «Полюбив нас». Тож, вітаю вас, Отче, слава Ісусу Христу!
Навіки слава, теж вітаю, ну і відразу до справи. Останнім часом Папа нас трошки потішив цією енциклікою. Називається вона латинською мовою «Deliciet Nos». Насамперед, якби нагадаю, що таке енцикліка. Енцикліка – це такий документ, який видає Папа Римський, і який являє так зване актуальне вчення церкви на якусь тематику. Це може бути теологічна якась тематика, тобто стосується справ віри. Це може бути тематика морального богослов'я, тобто в який спосіб відносимося до якихось певних там моральних принципів, в який спосіб маємо заховуватися. І також, ну, з погранича, можна так сказати, дуже цікава була одна з останніх енциклік Папи Іоанна Павла ІІ «Fides et Ratio» про взаємодію між вірою та філософією, між розумом, між теологією і філософією, наприклад. І ця енцикліка, вона особлива. Латинською мовою вона називається «Deliciet Nos». Знову ж таки, треба сказати, що папи називають енцикліки першими трьома словами цієї самої енцикліки. Тобто текст енцикліки починається з тих двох слів, і це є також одночасно назва цієї енцикліки. І от папа починає енцикліку словами «Полюбив нас», «Deliciet Nos», які він бере з послання святого апостола Павла до римлян. Треба сказати теж, що хоча енцикліки не мають, скажімо, такої ваги, яка, ну, зобов'язує до віри під тяжким гріхом, скажімо так, але вони зобов'язують до такого нормального прийняття того, тобто ми маємо прийняти. Навчання це може змінюватися. Те, що викладає Папа Римський в енцикліці, воно може дещо там з часом змінюватися. Воно не має, скажімо так, я неправильно на початку виразився. Ми маємо приймати з вірою те, що він викладає в енцикліці, це дуже важливо. Але воно може з часом змінюватися. Тобто це не має, скажімо, такого аж на 100% догматичного права, тобто так не порушне, як догмат. Але воно актуальне, так зване актуальне, тобто воно найближче виражає актуальне розуміння віри нам, так? Розуміння віри, тобто відкриває нам якісь правди віри найближче в дану хвилину, що тільки може бути. І, тобто, ми теж, католики, маємо прийняти цю енцикліку вірою і серцем теж прийняти. Власне, про серце говориться в цій енцикліці. Енцикліка має за тему, взагалі, серце і, зокрема, серце Ісуса, як вираження образ любові Божої до нас. То серце, цей культ Божого серця в католицькій церкві являється вираженням, якби таким образом, іконою любові, яку має любов до людини. І це виражається від певного часу в нашій католицькій традиції, в православ'ї цього немає, в культі, в шануванні серця Ісуса. Це не значить, що ми поклоняємося, якби творимо ідола серця. Нашим Господом є Господь Ісус Христос. Просто ми зосереджуємося на певному аспекті таємниці Божої, тобто Його любов. І для нас це так наближено, для нас це важливо через серце. Я не буду багато говорити, але постараюся більше дати слово папі Франциску, бо він насправді написав надзвичайно гарну і глибоку енцикліку. Апропо, папа Франциск, він став папою, але на початку він вступив до ордену, став священником, коли вступив до ордену єзуїтів. Він єзуїт з покликання. І єзуїти, вони мають за завдання поширювати, у них це харизма теж ордену, належить до харизми ордену єзуїтів, поширювати культ почитання Найсвятішого Серця Ісуса. І тому я думаю, що для папи ця енцикліка має особливе значення. Вона доторкається його, скажімо, найважливіших таких моментів його віри. І він найкраще, мені здається, що тільки міг би представити нам він і свідчить свою віру, і ділиться своєю вірою в цій енцикліці, і він це нам представляє в цій енцикліці. Також треба сказати, що ця енцикліка дуже важлива для теології внутрішнього життя, для містики, тому що вона для теології молитви. Вона доторкається таких тем, які важливі для розвитку нашого духовного життя. Байдуже, чи це є священник, чи це є монах-монахиня, чи це є світська людина. Кожен з нас є покликаний до того, щоб провадити духовне життя, розвиватися в цьому житті. І для нас, власне, з цієї точки зору, ця енцикліка дуже-дуже важлива. Коли беремо до рук якийсь твір, то варто завжди, особливо якийсь науковий твір, чи як в цій ситуації енцикліка, документ церкви, то варто відразу зазирнути до змісту, щоб подивитися структуру і що хотів би на першому місці, які тези хотів би автор нам подати, і вони є для нього важливі з приводу цієї теми. І от тут є 5 великих розділів в цій енцикліці. Перший цей розділ – значення серця. Папа, я про нього буду сьогодні говорити, про цей розділ, будемо його цитувати. Папа в цьому розділі говорить взагалі, загально, про значення серця в житті людини, для людини. Що є серце для людини? Що ми підрозуміваємо, коли говоримо про серце людини? Наступний розділ – жести і слова любові. Тобто серце, воно означає любов, але теж, що важливе в любові, в тому діалогові любові. І буде зупинятися на кожному з цих аспектів. І далі в 3 розділі папа вже переходить до якби споглядання самого серця Ісуса і нашого нового такого вдивлення в культ серця Ісусова. Цей розділ називається «Ось серце, яке так дуже полюбило, покохало». Тобто говориться про культ серця Ісусова і в який спосіб ми можемо, де ми можемо зустріти цю любов в літургії, в молитві, любов Божу, де ми можемо її зустріти. Наступне, четвертий розділ – «Любов, яка дає пити». І говорить про в таких пунктах, в який спосіб переживали цю любов серця Ісусового і прославляли. Нас теж заохочували, в який спосіб ми можемо долучитися до таємниці серця Ісусового і черпати дійсно для себе цих дарів, які допомагають нам іти духовною дорогою. Тобто живитися плодами любові серця Ісусового. Тут він звертається до прикладів святого Франциска Сальського, до святого Клаудіо де ля Комб'єре, святого Кароля Шарля де Фуко і святої Терези від Дитятка Ісус. Говорить про богослужіння, які пов'язані з серцем Ісуса, і в який спосіб ми можемо дійсно доторкнутися таємниці серця Ісуса. І нарешті п'ятий розділ – це любов для любові. Любов для любові. І тут, скажімо, в останніх завжди частинах папи дуже часто, це остання п'ята частина, дуже часто говорять про свої якби бачення розвитку церкви, бачення духовності в церкві і свої побажання. Чого б він хотів від нас, папа, бачити в нас вірних, щоб ми розвивалися в якому напрямку, і це чому він хоче. Тому що якби це заклик церкви до своїх дітей. В якому напрямку треба розвиватися, варто було б розвиватися, щоб уникнути якихось труднощів, небезпек і так далі, які можуть чекати нас в майбутньому. І на якісь такі аспекти, які його дуже хвилюють, а відтак хвилюють церкву, він дійсно сильно показує, власне, в останньому розділі. І цей розділ «Любов для любові». Да? Ну, дійсно, є такий вислів «Мій вощ не є скохана, любов не є люблена». І чи дійсно ту любов, якою Бог нас полюбив, чи ми віддаємо йому свою любов? Чи ми відповідаємо йому своєю любов'ю на його любов? Тут є багато різних аспектів, в який спосіб це любов до ближнього, любов, яка проявляється теж в нашому вшануванні Ісуса Христа в Євхаристії і так далі. Ну, ми почнемо, власне, з першого розділу. І перший розділ присвячений, як я говорив, спогляданню людського серця. Чим є серце для нас? Що таке є серце? Папа в другому пункті говорить, що символ серця дуже часто використовується для вираження любові Ісуса Христа. Він каже, дехто задається питанням, чи актуальний цей образ сьогодні. Однак, коли ми відчуваємо спокусу рухатися поверхнево, жити поспішно, не знаючи чому, стати ненаситними споживачами та рабами механізмів ринку, які не цікавляться сенсом нашого існування, нам потрібно відновити значення серця. Отже, від самого початку, фактично з першого пункту своєї енцикліки, папа говорить про небезпеку, можна сказати, біль сучасного суспільства, взагалі суспільства, що ця хвороба сучасного суспільства – це надзвичайна поверхневість, незанурення в глибокі вартості сенсу людського життя і взагалі людини як такої, що дуже часто фактично сама людина стає предметом які використовують навіть корпорації для збагачення, для більшого збагачення. І ми теж самі піддаємося такій спокусі, власне, жити на поверхні, тобто не заглиблюючися в сенс. Боїмося цього, жити поспішно, жити поверхнево. Ну, зрозуміло, що це найбільше стосується суспільств західної цивілізації. Ми зараз переживаємо війну, але теж є певна така небезпека, щоб ми пам'ятали, що найважливіше це теж, як я, якою я людиною, як я оказую серце другій людині на щодень. І пізніше, відразу в наступному пункті, папа відсилає нас до досвіду віків, століть. Він говорить, у класичній світській грецькій мові термін «кардія» означає те, що є найбільш внутрішнім у людей, тварин та рослин. У Гомера воно означає не тільки тілесний центр, але і душу, духовне ядро людини. В Іліаді думка і почуття належать серцю і дуже близько одне до одного. Думка і почуття, які є дуже близько одне до одного. Серце постає тут як центр бажання, центр прагнення і місце, де формуються важливі рішення людини. Тобто серце – це є, з одної сторони, місце, яким я прагну до чогось, до добра, наприклад, або в випадку спокуси чи гріха прагну цим до зла, до гріха. Але це все серце, це мій вибір. І де формуються мої важливі вибори, мої важливі рішення, що я приймаю рішення, за чим я хочу йти, наприклад, все своє життя і так далі. Далі, у Платона серце має функцію синтезувати те, що є розумним. Тобто Платон вже йде більше глибше, розпрацьовує поняття серця, каже, що серце не просто є місцем, де приймаються рішення, але воно теж синтезує, тобто дає щось нове, поєднує різні елементи і створює щось із цього навіть нове. Те, що є розумним і схильності кожного, оскільки як сили вищих здібностей, так і пристрасті передаються по венах, що сходяться в серці. Тобто всі наші схильності, все те, що є частинками нашого людського життя, це все є сходиться в нашому серці. Зрозуміло, що йдеться не просто про серце, наше тілесне серце, а йдеться про розуміння серця як те, чим я переживаю своє життя. Тобто моя душа, мій дух. Те, що є в мені найважливіше. Таким чином, з давніх часів ми усвідомили важливість розгляду людини не як сукупності різноманітних здібностей, а як світу, душі та тіла з об'єднуючим центром, який надає значення та напрямок усьому, що відчуває людина. Отже, з перших сторінок, з першого пункту навіть, папа Франциск дає нам зрозуміти, що, власне, центром мене як людини являється моє серце. Центром, здається, зрозуміла справа, але ми дуже часто якби живемо десь на поверхні, десь не в серці, бо зараз ми до цього прийдемо. Слово кардія означає те, що є найглибше, найбільш внутрішнє, середине в людини, тваринах, рослина. Тваринах і рослинах. Серце сховане зглибше за поверхневі думки і почуття, які нас можуть дезорієнтувати. Це дуже важливий такий момент. Серце дещо навіть глибше за наші почуття, за наші емоції, за наші страхи, за наші гріхи навіть. Серце глибше. Серце є глибше. Серце є місцем також щирості, в якому не можна, папа каже, серце є місцем щирості, в якому не можна брехати, чи в якому не можна удавати, ким я не є насправді. Говорить про те, що є насправді в людині. І далі Він говорить, ця правда укрита досить глибоко, тому досить важко говорити про пізнання себе або іншої особи. Тобто серце теж фактично укрите дуже часто буває. Ну, ми не можемо до кінця усвідомити, що є в нас. Наприклад, є в Святому Писанні такі слова, де говориться, що в вічному житті ми пізнаємо Бога подібно, як і Він пізнав і пізнає нас. Що це означає? Ми ще не знаємо Бога, але Бог знає глибину нас, постійно дивиться, Він дивиться на наше серце, тобто Він знає про нас те, Він знає, якими ми є, навіть якщо ми не дуже добре знаємо себе, а ми не можемо добре себе знати. І от в Царстві Небесному ми будемо знати Бога таким самим знанням, тобто сповненим любові, яким Він нас знає. Тобто досконало знати Його таємницю, знати Його серце. О. А ми теж, поки ми є на землі, ми не можемо повністю навіть себе самих пізнавати. Бог тільки нас знає до глибини. Але, от дивіться, серце, воно має бути вільне від брехні. А от видимість, тобто вдавання якесь, тобто лицемірство таке, брехня, вони насправді нищать серце та його спотворюють. Брехня, вдавання, чим більше людина назовні в своєму житті практикує брехню, вдавання, тим більше її серце нищиться. Серце подає дуже часто на початку особливо сигнали нам, якби людина брехлива якби запихає в підсвідомість це своє серце, цю правду про себе. І воно домагається через сни, через певні навіть страшні сни, домагається до свого. Але поступово, якщо людина заглушає брехнею, то вона врешті-решт своє серце нищить. Тобто людина перестає якби бути людською, людяною. Незважаючи на числа, і це дуже важлива небезпека, на яку папа від самого початку говорить. Дуже рідко, коли якби папи в енцикліках від самих проблем починають. А тут все якби стосується такої дійсно проблеми людини, духовної проблеми людини. Незважаючи на численні неспроби показати або висловити те, ким ми не є, все відбувається в серці. Там немає значення не те, там має значення не те, що ми показуємо назовні, чи те, що ми приховуємо. Там, в серці, ми є самі. Це я, це моє я. І це основа кожного надійного плану життя. Бо без серця нічого цінного не збудуєш. Вдаваність і брехня пропонують тільки порожнечу. Вдаваність і брехня... Зрозуміло, що в дальшому розрахунку, бо бачимо, що люди, які брешуть, вони успішні в цьому житті. Ті, які лицемірять, вони є успішні в цьому житті. Вони маніпулюють чи людською думкою, чи щоб собі користь зробити. Але в дальшій перспективі їхнє життя має тільки оболонку, але всередині це трухляве дерево, яке тільки пхне, воно розсипеться і тільки курява після нього залишається. Більше нічого. Пусте. Немає там серця. Тому треба, папа говорить, треба берегти себе від брехні, бути дійсно чистим серцем, бути правдивим. Те, що є в серці, те і назовні. І він далі звертається до такого дуже, я би сказав, ностальгічного спогаду, він наводить такий приклад про печиво. Він говорить, що нагадує собі, як його бабуся, коли він був дитиною, робила такі печива, хрустики вони називаються, здається. І вона клала тісто на олію, яка розжарена на пательні, І поступово-поступово це тісто набухало, набирало такої, ну, ніби пишноти, такої об'єму, великого розміру. Але коли вони вже було готове, це тістечко, ці хрустики, і вони брали його, щоб спожити, то оказувалося, що воно всередині пусте, ніякого наповнення там немає. Він говорить, папа Франциск подає цей приклад для того, щоб показати, наскільки пустим є людина, яка вдає щось з себе, яка хоче показати назовні те, ким вона не є. І папа прямо не говорить, нікого не хоче затронути, не говорить прямо, про кого говорить, але кожен з нас якось так може свій якийсь гріх в цьому побачити, свій якийсь таке свою вдаваність. Я хочу обов'язково бути в цьому суспільстві, чи там кимось, ну, бо я хочу мати якусь користь з цього. Я мати користь хочу бути. І оце небезпека є. Є певна така небезпека. Будь собою. Може, не будеш мати там великих преференцій, але Бог завжди буде дивитися не на того, хто є гордий, але на того, хто покірний. А покірний, він живе в правді про себе. Він не живе такою вдаваністю, ким би він, наприклад, би хотів би бачити себе. Він вдає, що він ніби уже таким є. Теж дуже часто така гординя прибирає такої форми перфекціонізму, такого я бачу свій ідеал, яким би я хотів би бути в суспільстві, як я себе таким би шанував би. Хоча я насправді таким не є, але я з усіх сил стараюся показати, що я є таким, аби мене, наприклад, любили, чи не обов'язково якісь такі матеріальні, якісь такі користі з цього мати. Але насправді я пустий, як той хрустик. Тільки мене доторкни, і зразу я розлітаюся. Зразу я показую, що всередині я пустий. Всередині я пустий. От дуже важлива ця енцикліка. Напевно, що ця енцикліка не є пустою, що вона наповнена таким дуже змістом важливим. Папа говорить далі, не треба грати роль перед іншими, краще поставити самому собі питання. І ставить нам питання, ставить нам такі іспит сумління вже на початку енцикліки. Ким я є? Ким я є насправді? Що я відчуваю? Що перше? Ким я є? Так? Ким я є? Перед Богом, так? Який мене любить? Поставити собі це питання. Дійсно, усвідомити собі, що я є перед Богом, який мене створив з любові, який мене любить, який прагне мого існування, любить мене. І отак от поставити собі питання, коли я в спокої, в мирі з собою, ким я є? Ким я є? І далі, чого я насправді шукаю? Чого я шукаю? І часом може бути так, дійсно, що я задоволений зі свого життя, і тоді дійсно це життя моє в гармонії з собою, а часом я не задоволений, то чого я шукаю насправді? Бути вправді перед собою. Бо може щось мені накинуло суспільство, щоб я переживаю, щоб мене суспільство прийняло, і я піддаюся такому конформізму, що від мене вимагає, очікує суспільство, то я і йду за тим, але насправді я заперечую себе, своїх прагнень підставово. Там суспільство – це не обов'язково суспільство як держава, але суспільство, може, моя родина. Родина очікує від мене, що я, наприклад, маю одружитися з багатою дівчиною там, чи ще щось, чи навпаки, заміж вийти. А я хочу, наприклад, піти в монастир чи служити Богові як освященник. Але це прагну я. Я прагну це. Чого я шукаю? Далі, який сенс хочу надати своєму життю? Який сенс я хочу надати своєму життю? Що має бути важливим в моєму житті? Яка риса мого життя? Тобто я маю бути правдивим. Я маю понад усе, щоб було в моєму житті милосердя до інших людей і так далі, і так далі. Який сенс? Той одвічний сенс. І насправді сенс наш, насправді в глибині наш сенс з'єднання з Богом і знаходження того, як Бог на мене дивиться, яке Він мені покликання дає з любові, розпізнання в добрій вірі і в спокої, в мирі з Богом цього покликання. І поєднавшися з цим покликанням волею, тобто полюбити Бога і в такий спосіб прийняти, виконувати цю любов до Нього, прийнявши Його покликання в стосунку до мене, розвиватися в цьому напрямку, іти в цьому напрямку. Навіщо і з якою метою я живу в цьому світі? Подумати теж питання. Якось до святого Філіпа Нері прийшов юнак, і перед ним так, ну, тішиться, хвалиться. Отже, я поступив до університету. І тоді отець святий Філіп Нері, отець священник, його запитує: добре, ти поступив до університету, а далі? Ну, далі юнак радісно каже: я вивчуся, стану файним адвокатом і так далі, буду мати дуже добру роботу. А далі? Ну, я одружуся, в мене народиться багато дітей, буду заможньою родиною і так далі, і так далі. Буду допомагати іншим своєю працею. А далі? І цей юнак задумався, тому що зрозумів, що сенс життя не в тому, щоб надбати щось собі тут на землі, але сенс життя, і до цього прагне наше людське серце, сенс життя до чогось більшого. До чогось більшого. Серце шукає своєї батьківщини не тут, не на землі, але в домі Отця, у Бога, з ним в житті, в вічному житті. А тут, на землі, це тільки початок нашої такої пригоди, нашої пригоди з ним. І це прекрасний початок. Це прекрасний початок, коли ми можемо насправді в свободі його обрати, в свободі його пізнавати, вірою йому служити і працювати на вічне. Те, що не проминає. І це цього прагне серце людське, прагне люби.
Дякую, отче. Мушу втрутитися, хоч сама заслухалась, і дуже цікаво, але маємо обмеження в часі. Я хочу нагадати для наших радіослухачів, що прямо зараз в ефірі Радіо Марія триває катехиза з отцем Григорієм Рассоленко. І ми сьогодні говоримо про енцикліку Папи Франциска «Deliixi nos», що в латині перекладається «полюбив нас». А у нас є ще декілька хвилиночок, тож запрошую наших радіослухачів телефонувати нам в студію або писати на номер в Вайберу і ставити свої запитання. Нагадаю, номери нашої студії – це київські номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, це мобільний номер, також мобільний номер, абонент 093-272-0745 і телефон Viber 066-563-0724. Отже, дуже цікаво, насправді, сьогодні в наш час така дійсна є актуальна для всіх нас, українців, тема цієї енцикліки, і так розкривається значимість та серця, саме про що зараз ми мали змогу чути від отця Григорія. І, знаєте, я так слухала, маю наважитись, мабуть, теж поставити запитання, поки наші радіослухачі ще номер набирають номери нашої студії. Так, ви сказали, про що, власне, в енцикліки йдеться, що маємо ставити собі запитання, одне із них, чи є я вправді з собою, і чи іду за тим, чого чекає від мене суспільство оточуюче, чи все-таки йду за покликом Бога в серці і слухаю Його. От як на сьогодні бути з тим? Адже так багато в світі навколо, насправді, різні курси, різні навчання, окрім вже там батьків, близьких, друзів, там соцмережі, які всі тобі розказують, як треба жити в світі, і як є правильно чи неправильно, і як бути, як пізнавати це життя, і як з тим бути, і давати так своєму серцю той тишу і спокій від усього, щоб чути, слідувати за серцем саме.
Ну, перше, щоб почути серце, треба, ну, дійсно, тиші. Тому що те, що у нас багато, скажімо, такого хаосу, інформаційного шуму, навіть якихось таких збудників ззовні, які приходять, вони якби не дають нам почути дійсно цих слабеньких сигналів, які походять від нашого серця. Так? Це перше. Тобто мати час на молитву дуже часто. Навіть Ісус Христос нам показує, що Він молився вночі, тому що в день Він служив людям, дійсно був дуже завантажений, коли провів це публічну діяльність свою, тобто проповідував, служив Богом, бідним і так далі. Але ніч – це час спокою, з одної сторони, а з другої сторони це теж якийсь спосіб, час спокуси, він певною мірою, він проводив на молитві, в розмові з Богом. І так теж в тиші, бо ми дуже часто думаємо, що молитва це є, завжди ми маємо щось говорити. Молитва це теж слухання, тобто я перебуваю перед Богом в тиші, перебуваю перед Богом. Спосіб цієї молитви досить простий, бо дуже часто теж мене запитують, а як? А приходиш, це має бути твоє місце, чи вдома, чи, можливо, це костел, каплиця якась, але краще всього, що ну, завжди має бути у нас теж вдома це місце для молитви. І ти там, де є чи ікона, чи хрест, Біблія, і ти стаєш, перехрестився, стаєш на коліна, це допомагає нам якось так усвідомити нашому тілу, що ми перед Богом, і просто говориш: Господи, ось я. Ось я. Тобто реально себе якби усвідомлюєш, що я зараз є перед Богом. Господь завжди є з нами, але ми не завжди з ним. І перебуваєш в цій тиші. Це може бути 5 хвилин, це може бути 10 хвилин. Просто постаратися нічого іншого не робити. На початку, можливо, у нас буде якийсь такий спротив, якесь таке відчуття, що щось маю зробити, щось там, якась думка приходить. Але якщо витравити в цьому, то в певному моменті навіть нічого, можна читати якийсь там уривок з тексту, але залишити потім його і бути, просто бути. І в цей момент деякі речі будуть в нас обуджуватися. Наші прагнення такі, навіть найглибші такі прагнення, які є в нас, будуть приходити до нашого серця. І тут уже може бути, якщо далі це практикувати, то треба теж і духовного якогось керівництва, щоб допомагав розрізняти духів, то ті прагнення, які в нас приходять, що є в нас. Але найбільше оцей спокій, який ми будемо мати на цій молитві, це є присутність Божа в нашому серці. Це Бог нам говорить, що Він нас любить. Любить нас такими, якими ми є. І тоді ми можемо собі це питання, власне, і поставити. Не тоді, коли ми забігані, не тоді, коли ми в якихось таких своїх почуттях, але тоді, коли ми є з Богом і перед Богом. Тоді ми в любові можемо собі це питання ставити.
Амінь. Дякую, отче, вам за відповідь. Я нагадую, що зараз триває, вже завершується катехиза від отця Григорія Ресоленка. Ми сьогодні говорили про енцикліку папи Франциска «Deliciet nos», що в перекладі з латинської означає «полюбив нас». Я дякую вам, отче, за цей час з нами, разом з нашими радіослухачами. Дякую Богові, що мали таку змогу чути його через вас. Дякую вам.
Дякую. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на радіо Марія у прямому ефірі.